olen hiljem sellele mõelnud ja imestanud, et isa kogu oma jäägitu evangeelse andumuse juures ei avaldanud vähimatki survet fakulteedi valikuks minu astumisel ülikooli. Ka ei mäleta, et ma ise oleksin kunagi kahe vahel olnud või küsimuse ees seisnud, mida õppima hakata. Oli kuidagi iseenesest mõistetav, et klassika harus omandatud teadmised on kõige paremini rakendatavad just teoloogia õpingutes. Kreeka ja ladina keele eksamid arvestati automaatselt sooritatuiks. Võisin kohe hakata kuulama eksegeese, ladina patristikat ja muid teise kursuse distsipliine. Tee oli selles suunas avatud ja minu otsus täiesti mõistetav. Aga mõistetav ei ole see iga ühele. Ikkagi tahetakse kuulda mingist erilisest kutsumusest. Mina seda enda juures ei täheldanud. Olin noormeheks sirgunud sügavalt usklikus perekonnas. Hiiuma aegadest peale, nii kaua kui mäletan, alustati päeva hommikupalvega. Perekond kogunes söögituppa ja ühiselt lauldi kiriku lauluraamatust mõni hommikusalm. Mu süda ärka üles ja kiida loojat lauldes või muud sellist. Seejärel pidas isa hommikupalvuse, tänas senise eest ja palus hoidmist ja abi algavaks päevaks. Mõnikord luges ta väikese lõigu piiblist. Sööma asuti ikka kõik koos. Igaüks püüdis jõuda oma hommikutoimetustega õigeks ajaks valmis, sest lauda istuti koos ja hilinejat oodati. Lapsed lugesid järjekorras oma söögipalved. Mida vanem laps, seda pikem oli söögipalve. Keitsia oli kõige noorem, tema salm oli kõige lühem. Vist, oh issand Jeesus, tule, sa meile võõrsaks ole, sa meie lauda katta, kõik õnnistada võtta. Üks pikemaid oli psalmide raamatust, kõikide silmad loodavad issand sinu peale. Usulist survet või sunduslikku kirikus käimist meie peres ei tuntud. Pietistlik vagaduslaad oli kujunenud loomulikuks eluhoiakuks. Suurem osa isa ja ema omavahelistest vestlustestki olid seotud usueluliste küsimustega. Esimese kogemuse usutunde ärkamises sain juba Hiiumaal. Hiiuma rahvas, kelle keskel elasin oma 5. kuni 10. eluaastani, oli usuliselt väga ergas ja aktiivne. Nädalasisestest palvetundidest võeti elavalt osa. Talvel peeti ka pastoraadis, kus elasime laupäevõhtuseid palvetunde. Selleks oli meie pere poolt kasutada avar ruum pastoraadi pea sissekäigust vasakule jäävas osas. Olin vist 8-aastane, kui ühes sellises palvetunnis kogesin midagi, mida hiljem teadvustasin endale kui oma esimest usulist elamust. Istusin tagapool pingil, kuulates sõnavõtte. Sain aru kõigest, mida räägiti. Usuliste oskussõnade tähendused olid mulle selged. Kui tuli lõpupalve, põlvitasid kõik pingiridade vahele ja mina loomulikult samuti. Arvatavasti tingituna eelnevatest sõnavõttudest oli mul tekkinud veendumus, et kui ka mina kõigile kuuldavalt palvetan, siis toimub minuga mingi eriline muutus. Minus saab Jumalale meelepärane laps. Tundsin korraga selle järele suurt vajadust ja otsustasin palvetada. Mul oli isegi palve esimene lause valmis mõeldud. Iga kord, kui eelmine palvetaja lõpetas ja aamen ütles, kogusin veidi julgust, et alustada, aga samal ajal jõudis juba keegi ette. Nii lõppeski palvetund ilma, et ma oma otsuse täide viimiseni oleksin jõudnud. Nüüd, 19-aastase noorukina usuteaduskonda astumisel, puudusid mul täiesti sellelaadsed emotsionaalsed või eksistentsiaalsed ajendid. Ei mäleta ka, et oleksin kordki end kujutlenud kirikuõpetajana. See võis olla küll vanemate südame soov, aga minu eesmärgiks oli saavutada kõrgharidusalal, milles tundsin end tugevana. Olin klassikaharus vanu keeli tundma õppinud ja neid armastama hakanud. Küsimus Jumalast oli oma aktuaalsuse kaotanud, ehkki teadvusest polnud kunagi kadunud teadmine, et on üks ilm, mis minu elu pidevalt jälgib ning et ükskord tuleb oma tegemiste eest vastust anda. 10 käsku oma nõudmistega ära tappa, ära varasta ja muud olid iseenesest mõistetavad. Kiusatusest kellegagi abielu rikkuda olin vaba ilmselt ahvatlusobjekti puudumise tõttu. Igasuguste väikeste luiskamiste ja šlikerdamistega oli mul siiski pidevalt tegemist. Algul olid need mu südametunnistust vaevanud, hiljem olin nendega harjunud. Sukeldusin üliõpilase ellu. Olin kaaslaste seas küllalt populaarne, spordipoiss, keda peeti usaldusväärseks ja leidlikuks semuks. Mu kaaslased erinevates üliõpilasseltsides ja korporatsioonides ahvatlesid mind, et astu meie seltsi või korporatsiooni. Meelitati vilistlaskonnaga. Oluline oli, kui vägevate kohtade peal olid vilistlased. Nende kaudu sai ka endale kindlustada töökoha ja karjääri. Mõtlesin ja valisin, otsustamiseni ei jõudnud. Kuid värvikat üliõpilaselu see ei takistanud. Varsti tulid esimesed sigariti suitsetamised ja esimesed pitsid alkoholi, ka igapäevased kohvikus istumised. Aga kõik see nõudis raha. Sõbrad olid küll hea meelega valmis välja tegema, aga mõned ühised konjakipudelid nõudsid ikkagi tasumist. Meie peres polnud tavaks lastele kindlat taskuraha anda. Kui millekski raha tarvis oli, tuli vanematelt küsida ja lapsed teadsid, et vanematel oli seda üpris kasinalt. Kasutasin igasuguseid riukaid, et vanematelt raha saada. Küsisin raha asjade jaoks, mida ma ei vajanud ega kavatsenudki hankida. Nii kestis igapäevane üle jõu elamine. Kord olin sunnitud viima isegi oma viiuli pandimajja. Mõil õega oli nimelt tavaks kodus külalistele musitseerida. Keitsi õppis edukalt klaverit, esines kooli kontsertidel. Mina sain viiulitunde, mille algõpet andis ema. Kust tema viiulit oli õppinud, seda ma ei teagi. Oma pere jaoks mängisime piisaval tasemel. Meil oli oma repertuaar umbes 20 lugu. Viiul ei salli laisku ja see seadis piirid palade valikul. Tuntlugudest meenub Raffi Cavantin, Bachuno, Ave Maria, Vinjovski legend, Hendeli Largo. Tekkinud võlgadest, vabanesin õige omapärasel viisil. Kord, kui jälle kanges raha hädas olin, võttis minuga kontakti üks minust vanem juuratudeng. Olin temaga varem seltskonnas põgusalt tutvunud. Tema oli Postimehe juures korrespondendiks, õppis töö kõrvalt. Korrespondendi amet tähendas päris korralikku sissetulekut. Mees pakkus, et teeksime kaupa. Tema maksab kinni minu võlad, mina teen aga tema eest ära ladinakeele eksami. Juristid pidid sooritama ladinakeele eksami lektorikursuse ulatuses. Temal oli see seni tegemata ja nüüd olevat viimane aeg, et õpingutega edasi jõuda. Ladinakeelt neil edaspidi nii kui nii ei ole vaja. Polnud mõeldav, et mina oleksin teinud Tartu ülikoolis tema eest eksami. Eksamit võis aga teha ka riikliku komisjoni eest Tallinnas. Läksime end seal kirja panema. Tolleaegne pass kehtis ilma pildita, pilt pidi olema ainult välismaale sõiduks. Üliõpilastunnistustel oli see vastu pilt olemas. Läksin korrespondendi passiga tema nime kirja panema, aga mulle öeldi, et dokumendil peab olema pilt. Samas selgus ka, et üliõpilastunnistusest piisab. Mind ukse taga ootav sponsor tuligi hiilgavale mõttele. Vahetame üliõpilastunnistustel pildid. Selgus aga, et see osutus templi jäljendi tõttu täiesti võimatuks. Edasi muutus asi kriminaalseks. Ta võttis tindipoti ja valas oma üliõpilastunnistuse tindiga üle selliselt, et tint kattis kinni pool nägu. Kõik muu oli aga loetav. Minul oli aga kaasas üks väike näopilt. Juura tudeng saatis selle pildi ja oma õnnetul kombel rikutud üliõpilastunnistuse kiirkulleriga Tartusse, kus heausksed ametnikud vormistasid minu pildiga uue tunnistuse tema nimele. Ülejärgmisel päeval oli meil uus tunnistus juba käes ja eksamile vormistamine kulges küsimusteta. Eksamile minnes tundsin, et tugevalt taheti minult ju ainult ladinakeele algkursust. Kaaslane kartis isegi, et äkki vastan liiga hästi, nii et hiljem võib arusaamatusi tulla. Minu jaoks aga algas eksamipinge sellega, et avastasin siseneva komisjoni koosseisus ka keeleteadlase Johannes Aaviku. See lõi mind veidi kõhedaks. Aavik oli keelemees, kes valdas palju võõrkeeli ja oma keelehuvist külastas tihti ka Treffneri gümnaasiumi keelteklasse. Kuna mina olin klassikaharus, kus oli vähe õpilasi, siis kartsin, et äkki tunneb ta mind ära. aga seda ei juhtunud. Tegin oma ülesanded ära, eksides ka kenasti paari sõna pööramisel, pidasin neid ekslikult sõnadeks, mis pöörduvad ebakorrapäraselt. Nii sai sponsor oma eksami tehtud ja mina võlad makstud. Kõik see sündis 1939. aasta sügisel. Järgmisel päeval enne Tartusse tagasi sõitu Tallinna kohvikus istudes ja oma korda läinud etteastet tähistades küsis mu kaaslane minult, kas mul on aimu, millest kirjutavad tänased Moskva lehed. Ta oli Postimehe kaastöölistelt kuulnud, et värsked lehed sõimavad hirmsasti Eestit, kes olevad rikkunud mingisuguseid kokkuleppeid. Mees oli võrdlemisi kohkunud ja ütles, et ei tea, mis edasi nüüd saab. Mõni päev hiljem ilmusidki Tartu linna kohale tiirutama Vene lennukid. Meil kõigil oli teada, et kuskilt oli antud karm käsk lennukeid mitte tulistada, mitte lasta mõjutada end provokatsioonidest. Algas tragöödia, mida Eesti rahvas hästi tunneb. Isikliku usu kvaliteedile ei esitanud usuteaduskond mingeid tingimusi. Esimesel kursusel ei räägitud usust peaaegu üldse või kui, siis kriitilise pilgu läbi. Tundub, et teoloogia õpingud ongi üles ehitatud nii, et esmalt õpitakse tundma seda, mis usule vastu räägib. Võrdleva usuteadusega seoses ateistlike teooriaid ning seejärel jõutakse alles selle osani, mis vaatleb ateismi enda küündimatust. Pietistlikes ringkondades oli käibel lausa väljend, lähed usuteadust õppima, kaotad usu. Meie pere sai kogeda, et see käibefraas võib tõeks osutuda. Isa tuttav Avinurmest saatis oma poja Tartusse usuteadust õppima. Noormees oli meie juures kostil, ta sai meie juures elamiseks ühe toa. Kodust saadeti talle toiduaineid, millest tema toitu valmistas. Karl oli edasi püüdlik ja võttis õpinguid tõsiselt. Teemad, millega nüüd tuli hakata tegelema, ei vastanud aga sügavalt usklikus peres üleskasvanu ootustele. Võrdlev usuteadus, piibli kriitika, idama usundid, need ei sobinud pietistlike tõekspidamiste juurde. Karl ei pidanud vastu kahte semestritki, siis olid omadega läbi ning nii põhjalikult, et vaja läks kiirabi autot ja sõitud Tartu närvihaiglasse. Käisin teda vaimuhaiglas vaatamas, ta oli märatsajatele mõeldud eraldi ruumis. See oli aasta 1939. Hiljem kuulsin, et ta oli järgmisel aastal terveks ravitud, lõpetas ülikooli vist filoloogina ja töötas aastaid algkooli direktorina maakohas. Mina olin siis juba Tallinna elanik. Ülikooli esimese kursuse ajal käisin galeeris. Minu vanemad olid Tartu Pauluse koguduse liikmed ja õpetaja Harri Haamer oli leeriealiste seas populaarne. See oli sega leer ja osalejaid palju. Nii poisid kui ka tütarlapsed valisid endi hulgast esindajad, leerivanemad. Olin meessoo esindajaks. Leerikursuse üldteemaks oli avatud süda. Arutelud olid väga huvitavad, aga minule, kes ma lapsest saadik olin tuttav usutemaatikaga, nad midagi uut ei pakkunud. Ühel leeritunnil läks Harri Haamer meiega lähedal Pepleri ja Riia tänava nurgal asuvasse tervishoiumuuseumi. Sellest käigust on mulle eluks ajaks meelde jäänud väljapanek, kus klaaspurkides oli kõrvuti eksponeeritud terve inimese ja õllejooja maksad. Õllejooja maks oli must ja kärbunud. Muuseumi ühes toas õpetati meid beebit mähkima. Elusuuruse beebi nuku peal pidid poisid näitama, et nad on asja selgeks saanud. Hiljem, kui mul oma poegade peal seda praktiseerima tuli hakata, osutus see tänuväärt kogemus teretulnuks, aga pisilappide pesemisega tuli alustada A-st ja B-st. Leeri lõpetamise puhul maikuus 1939 sain smokingu. Olin selle piduliku riietuseseme üle õigusega uhke, aga seoses sellega on meelde jäänud muudki. Nimelt aasta hiljem maikuus sain pulmakutse. Minu onupoeg Jüri Rajur Liivak, ema lapsepõlvekodu Mikutalu noor peremees, kohalik aktivist ja rahvusluse lipukandja, oli otsustanud hakata naisemeheks. Pulmapeo paar esimest päeva pidi veedetama pruudikodus Võrumaal ning lõpp toimuma Peigmehe talus Arukülas Harjumaal. kuna peigmees oli innustunud eestluse propageerija ja koos oma lähema sõpruskonnaga kuulus major Kustas Utuste taaralaste ringi, siis toimus ka abielutseremoonia, taarausu tseremooniate ja kommete kohaselt. Kõigest sellest on meelde jäänud mingi kaootiline pilt. Kohal oli Taara preester ja Estonia teatri taaralaste koor. Süüdati urituli. Traditsioonilised taiad, leelotamised ja rahvalaulud kestsid kogu öö. Minu jaoks oli kõik uudne, küllap seda ka valdavale osale meie kaasmaalastest. Kirjutades neid ridu meenus, et pulmapeole järgnevate päevade kõmulehed ilmselt tundsid hea meelt, et oli ometi jälle midagi, milles kirjutada. Esimesed pulmad Eestis taarausu kombe järgi. Püüdsin värskendada mälu ja avastasin toimunust vähetuntud väljaandes Tallinna Post asjaliku artikli Uri tule valge labiellu. Lühike reportaaž maapulmadest taarausu kombe järgi. Siteerin sellest mõned lõigud. Algas abielu pühitsemine taarausu kombe järgi. Laulatustalitus toimus talu elamu suurimas toas, mis oli pidulikult ehitud kaskedega. Keset hämarat ruumi asetses sümboolne urikivi, kaunistatud rohelisega. Kui pruut oli võtnud istet isa ja ema vahel ning peigmes istunud vendade vahele, algas abielu pühitsemise talitus. Eelkõige kanti koori poolt ette paar Eesti laulu. Siis algas leelotaja oma leeloga. See leelo tundub vahest esialgu kuidagi kentsakana, aga kui süvened selle mõttesse, siis veendud, nagu selleta ei sobikski ükski abielutalitus. Kui leelotaja oma laulu oli lõpetanud ja pruut tänanud vanemaid nende hoole ja armastuse eest kasvatamisel, astus noorpaar urikivi ette. Ühel pool urikivi seisis kolm peiupoissi, käes küünlad, mis sümboliseerisid kuldseid tunglaid. Teisel pool olid aset võtnud kolm näitsikut, samuti käes küünlad. Hiietar ulatas noorpaarile põlevad küünlad ja urituli süüdati. Uritule hele leek valgustas hämarat ruumi. Tahes tahtmatult mõtlesid, et kui kaunimalt ja müstilisemalt teegitseks urituli tõelisel urikivil kusagil eestlaste pühas hiies. Siis ulatasid peigi ja mõrsi ja küünlad peiupoisi ja mõrsi ja neitsi kätte. Kiislar lausus elusaate sõnad. Need saate sõnad on kuidagi sugulased kristlikus kirikus pastori poolt öeldud jutlusele. Seejärel võttis Hiislar noorpaari käed ja ühendas need uritule kohal. Ei saa märkimata jätta, et see silmapilk oli ilus ja pühalik ning isegi kuidagi omane, olgugi, et oled läbi imbunud kristliku kultuuritraditsioonidest. Asjalikult tõsiselt kõlasid Hiislari pühitsemissõnad, mille lõppedes abiellujad laususid armuvande tõotusi. Hietari käsul võttis noorpaar urikivilt laulatus sõrmused ja pani need üksteisele vasaku käe sõrme. Peigmes lausus, mina olen nüüdsest pühitsetud sinu meheks. Samad sõnad ütles ka mõrsja, mina olen nüüdsest pühitsetud sinu naiseks. Edasi soovis Hietar abiellunutele õnne. Sellega oli ka lõppenud abielu pühitsemise talitus. Laulukoorilt kõlasid õnnesoovi lauluhelid. Järgmised tervitused pulmakülalistelt ja pulmapidu võis alata. Sügavaima elamuse sain aga siiski peolauas. Kõik külalised istusid oma kohtadel. Jutukõminat oli kuulda vaid vaevu. Sisenesid talu peremees ja perenaine. Esimesel kandmikul leivapäts, kuna pereemanda käes soolavak. Leivapäts ja soolavak ulatati peigmehe kätte sõnade saatel, et leib ja leiva kõrvane sinu majas kunagi ei lõppe. Siis tõusis peigmees, lõikas leiba ja andis oma naisele sõnades. Leiba jätkub naisele alati, aga kaunim ja liigutavam oli siiski hetk, kui peigmees ulatas leiba peremehele ja ütles, isa jaoks jätkub minu majas alati leiba. Kahju hakkas, et seda ilm tingimata tarviliku tõotust ei anta kristlikus pulmas. Nii palju siis ajalehe ülevaatest. Aga millest minul kahju hakkas, oli see, et olin selga pannud oma uue smokingu, aga pulmalised olid kohale tulnud rahva rõivais. Tundsin end nende keskel valge varesena. Üldmulje pulmadest oli hea, kuid tekitas küsimusi. Kas Taara usk ongi ainult mingi rituaal või on seal tegemist ka usuga selle sõna otseses mõttes? Mida või keda siis usutakse? Kas sellel usul ka midagi surmatunnil öelda on? Mina oma arusaamadega kuidagi siia ei mahuks, nii ma mõtlesin. Minu usuteemaline mõtisklus sellel perioodil rändas hoopis teisi teid pidui. Ei, mitte niivõrd seostuna enesekriitikaga eetika valdkonnas, kuivõrd eksistentsiaalsete küsimustega üldiselt laiemas plaanis. Seda soodustasid filosoofiõpingud ülikoolis ja raugematu lugemiskirg. Maailmavaate kujundamise asemel tegelesin endale maailmapildi loomisega. Olin hakanud koputama selle koduks oleva ruumi mõttelistele seintele, laele ja põrandale ning küsima, mis on seal taga. Kui palju võimalusi fantaasiale? Võib-olla olen kui pime sipelgas õhupalli väliskestal, kes aastaid sellel ringi rännates on veendunud, et ruum, kus ta elab, on lõpmatu. Nii mõistab inimese mõttejõud aja ja ruumi vastastikusest olenevusest tuletada teoreetilisi ruumimudeleid, mis on ta enda ettekujutusele hoomamatud. Ei taipagi enam, millal rändame veel reaalsuse radadel, millal hõljume fantaasia vallas. Aga ka nendel perioodidel hoolimata kõik võimalike fantastiliste teooriate aktuaalsusest seisan pinnal, mille on kujundanud kodune kasvatus. See on teadmine silmast, mis kõiki su tegevusi jälgib ja kellele tuleb kord aru anda. Selles mõttes olen olnud usklik lapsest saadik. Annan endale hinnangu ja lisan, kuid ebatruu ja mõrude viljadega.